Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели! Вие избрахте да слушате радио Гласът на надеждата. Започва седмичното семейно предаване. Аз съм Мира.
Привет от мен и добре дошли на закуска. През следващите 30 минути ще бъдем заедно. Аз съм Ради.
Онези от вас, които се слушали предишното издание на Семейна закуска, знаят, че започнахме поредицата да разберем съвременните тинейджери. Един родителски проблем, който със сигурност е донесъл много тревоги на много майки и бащи. Почти всеки родител се плаши от мисълта как да се справи с непонятните за него ценности, мисли, вкусове, настроения на своето дете. Плаши се, че изпуска контрола и това може да бъде фатално.
Разбира се, проблемите на тинейджърската възраст се сеят още в детството. Ако едно дете расте в неблагоприятна семейна среда, то просто е обречено да мине през труден пубертет и обратно. Ако още в детството си е обградено от максимално приемане и любов, прословутият пубертет преминава по-леко. Разбира се, всяко правило има и изключения.
Да, нямаме, за съжаление, толкова време да се разпростираме надълго и на широко върху родителските грешки в детството, последиците, до които те водят през пубертета. Но ще се опитаме да ви помогнем, скъпи приятели, най-малкото да се ориентирате откъде се задават проблеми и как евентуално да ги предотвратите.
Със сигурност сте чували за петте езика на любовта, популярен напоследък психологически термин, въведен от известния психолог и специалист по семейните проблеми Гари Чапман. Той е разработил специално помагало за разпознаването на тези пет езика, написал е книги, които помагат на хората по-лесно да се разбират един друг.
Въз основа на един от неговите трудове, ние ще се опитаме да ви представим накратко как функционират тези пет основни езика на любовта при тинейджерите.
Можете да споделите с нас своя опит или да зададете своите въпроси на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Или да се възползвате от електронната поща, нашия адрес е awr.bg@abv.bg. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. Think the only people who are people are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon, or ask the grinning buckcat why he grinned? Can you sing with all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors?
И така, любовните езици на тинейджерите. Те, разбира се, са същите, както на възрастните хора, само че се говорят на малко по-различен диалект. Първият език на любовта, според доктор Чапман, са утвърждаващите думи. Днес ще се спрем именно на него. За една част от хората най-важното нещо е да чуват, че са обичани. За тях най-важното доказателство са думите. Голяма част от тинейджерите също попадат в тази група. Сега чуйте един истински случай от практиката на доктор Чапман. Той разказва за срещата си с буен тинейджер, заплашил своите родители, че ще избяга от къщи. Историята ще ви представи Божидар.
Пе 15-годишният брат бе в кабинета ми по желание на своите родители. Избелелите му сандали бяха два номера по-големи. Панталоните с многобройни джобове висяха върху слабата му фигура, сякаш всеки момент щяха да паднат. На тениската му имаше надпис «Свобода означава да ти е год». Изобщо не бях сигурен, че желая да бъде в моя офис, но бях приятно изненадан, че брат слушаше внимателно въпросите ми и споделяше свободно своите мисли и чувства. Имало и други тинейджери в моя кабинет, които са отговаряли на всеки въпрос с окей. След кратко запознанство уверих брат, че моята роля не е да му казвам какво да прави, а просто се надявам да му помогна да разбира родителите си малко по-добре и може би да им помогна на тях да го разбират по-добре. Посочих, че родителите му изглеждат разтревожени и затова са ни помолили да се срещнем. Той кимна в съгласие. Желанието си да установя контакт с брат, реших да започна с настоящето, а не да се опитвам да надничам в миналото. Казах на брат. Родителите ти ми казаха, че мислиш да напуснеш дома. Дали не би казал нещо повече за това? Няма да избягам от къщи, каза брат, като кимаше отрицателно с глава. Казах това една вечер, когато наистина побеснях, защото не ме слушаха. Понякога си мисля да избягам, но едва ли ще го направя. А какво си мислиш, когато ти идва мисълта да избягаш от къщи? Попитах аз. Как си представяш живота си, ако не живееш с родителите си? Ще бъда свободен да правя каквото си искам, каза брат. Няма да ми се налага да споря с тях за всяко дребно нещо. Ето, това не ми харесва в живота вкъщи. Всички тези спорове. Започнах да чувствам, че отрицателните думи са много болезнени за брат, което ми наведе на предположението, че неговият първичен език бяха утвърждаващите думи. Обикновено, когато тинейджерите са дълбоко наранени от отрицателните думи, това е белег, че утвърждаващите думи говорят най-дълбоко на емоционалната нужда от любов на юношата. Чувстваш ли, че родителите ти обичат? Попитах аз. Брат направи пауза за момент и после каза. Знам, че ме обичат, но понякога не се чувствам обичан, особено през последните няколко години. Когато беше малък, как ти показваха родителите ти колко много те обичат? Попитах аз. Казаха ми, че съм страхотен, нарече той със смях. Сега си мислят, че са променили мнението си. А помниш ли положителните им оценки за теб? Спомням си как веднъж играх в детската футболна лига и татко ми каза, че съм най-добрият играч, когото някога е виждал. Каза, че някой ден ще мога да играя професионален футбол, ако пожелая. В гимназията играеш ли футбол? Попитах аз. Брат поклати глава утвърдително, после призна, че продължава да играе, но едва ли има някакви шансове да напредне в спорта. Няма проблем. Просто не съм достатъчно добър. Когато го накарах да си спомни положителните неща, които е чувал от майка си като дете, брат отговори. Мама винаги казваше «Обичам те, обичам те, обичам те». Винаги го казваше по три пъти и много бързо. Понякога си мислех, че не е искрена, но обикновено знаех, че говори сериозно. «Казва ли ти го още?» питах аз. «Напоследък не», призна той. «Само ме критикува». «Какво казва, когато ти критикува?» попитах аз. «Ами, снощи ми каза, че съм безотговорен и че ако не се променя, никога няма да мога да влеза в колежа. Каза ми, че съм мързелив и не показвам уважение». «А така ли е?» попитах аз. «Може би наистина съм мързелив», каза той бавно. «Но не бих показал неуважение, ако те не се нахвърлиха върху мен непрекъснато». «За какво още те критикуват родителите ти?» попитах аз. «За всичко. Казват, че твърде много говоря по телефона, че прекарам твърде много време с приятелите си, не съм се прибирал от дома, когато според тях трябвало да се прибирам. Не съм им се обаждал, когато закъснявам. Не съм прекарвал достатъчно време на домашните си. Твърдят, че не гледам сериозно на училището. Както ви казах, за всичко». «И при цялата тази критика, какво изпитваш към родителите си?» Ами, има дни, когато ми се иска да се махна от тях, каза брат. Просто се уморих от тази постоянна врява. Защо не ме оставят да си бъда такъв, какъвто съм? Не мисля, че съм толкова лош. Иска ми се да ме оставят на мира. А какво ще направиш, ако ти оставят на мира? Попитах аз. Не знае, каза брат. Просто ще си бъда нормален тинейджър, предполагам. Няма да върша глупости, като да вземам наркотици или да правя бебе на някой момиче или да застрелям една дозина деца. Мисля, че родителите ми гледат твърде много страшни филми по телевизията. Не съм смахнат. Защо не могат да ми имат доверие? Разбирах родителите на брат, както разбирам хилядите родители на тинейджери, изправени пред подобни борби. Родителите на брат, както повечето от вас, бяха съвестни родители. Те бяха чели различни книги за възпитанието на децата. Бяха ходили на семинари за родители, бяха споделили своя опит като родители с други семейства. Всъщност, те се бяха проявили като прекрасни родители през първите 12 години от живота на брат. Но бяха заварени неподготвени с настъпването на първите подрастващи години. Когато детството ги отнесло в запенените води на юношеството, тяхното родителско кано било запратено в скалите и се оказало, че се борят за оцеляване.
Не знам за вас, но на мен този брат ми стана симпатичен. Помъчих се да се поставя на негово място и разбрах колко му е трудно да се чувства постоянно нехаресван, отблъснат, критикуван. Може би защото и моят език на любовта, именно утвърждаващите думи, скъпи приятели, може би затова го разбирам толкова добре. Ще продължим да обсъждаме този случай, да си правим необходимите заключения, но след малко, нека сега чуем една песен, а вие не забравяйте, че нашия телефон е на ваше разположение 24 часа в денонощието. 032 633 533. Здравейте отново, скъпи приятели! Това е Семейна закуска и Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Ради говорим за основните езици на любовта при тинейджерите. Преди малко чухме интересната история на брат. Един истински тинейджер-бунтар, който създава доста големи тревоги на родителите си. А причината е проста. Неговият език на любовта е утвърждаващи думи. Само дето никой не му говори на този език.
Всъщност, къде е проблемът, поне доколкото аз разбирам, просто родителите на този брат продължават да се отнасят към него като към малко дете, да го възпитават с помощта на същите методи и средства, с които са го правили, докато е бил дете. Им е трудно да проумеят, защо тези методи и средства са давали успешни резултати години наред, а вече са престанали да работят. Но когато юношата не откликва, както откликва у детето, ясно е, че трябва да опитат нещо друго. За съжаление, повечето родители се поддават на раздразнението си и прибягват до принуда, къвги и дори обиди. А това е направо унищожително за тинейджър, чийто основен език на любовта са утвърждаващите думи. Така те направо го потикват към бунт.
Коя е първата стъпка към връщането на любовта и доверието? Това е много важен въпрос. Доктор Чапман нарича тази първа стъпка прекратяване на огъня. Край на словесните престрелки и крясъците. Нужен е един спокоен, общ, семейен разговор, на който родителите най-напред да се извинят на детето си, че са го наранявали по този начин. Това е много важно. Защото това ще му докаже, че имат искрени намерения, че са склонни към промени. След това, дори да са недоволни от него за нещо, да намират начин да му го кажат, без да го обиждат, без да натякват, а като апелират към съвестта и съзнанието му на голям човек. Това ще създаде в момчето или пък момичето реакцията на отговорност. А когато направи нещо достойно за похвала, те, разбира се, не бива да се скъпят на думи.
Повечето младежи се борят да открият кои са всъщност. Постоянно се сравняват със своите връстници – физически, интелектуално и социално. Голяма част от тях стигат до извода, че не са на ниво и започват да изпитват несигурност. Пада им самочувствието. Може би няма друг период в живота на човек, в който утвърждаващите думи да са така жизнено необходими, и няма друг период, в който те така системно да се заместват с критики и недоволство.
Кои са тези утвърждаващи думи? Защото ние говорим и говорим за тях, а всъщност до сега не сме казали кои са те. На първо място, разбира се, са похвалите. Похвалите са свързани с признаването на постиженията на юношата. Всеки, дори най-безнадежният, прави нещо както трябва. Скъпи родители, отбележете го това с думи. Но разбира се, както и всяко друго нещо, похвалата си има някои тънкости.
Най-напред, не бъдете лицемерни, а искрени в похвалите си, защото децата не са глупави. Те ще усетят, че ги ласкаете безпричинно и ще се почувстват дори по-зле. Когато не са се справили, те си го знаят прекрасно, и ако вие им кажете: «О, справи се страхотно», това ще означава или аз нищо не разбирам, следователно вашата похвала няма никаква стойност, или аз просто те лъжа, което е пагубно за доверието между вас.
Друго важно нещо, което трябва да знаете за похвалите, е, че те трябва да бъдат за нещо конкретно, не абстрактни, така похвали по принцип. Похвала, да кажем, от сорта: «Браво, моето момиче, много си подредена». Това просто минава покрай ушите на момичето. Но ако кажете: «Браво, моето момиче, впечатлена съм колко подредени са дрехите ти в гардероба», това вече означава нещо. Означава, че сте забелязали труда й и го оценявате високо.
Още нещо за похвалите. Понякога наистина резултатите, постигнати от детето ви, не са впечатляващи и не заслужават похвала, но това е достатъчно разочароващо само по себе си за него. Тогава похвалете усилията, които детето е положило. Например, синът ви е учил много старателно по история, вие сте свидетели ли колко час е отделил за това, но накрая ви носи тройка. Като оставим на страна традиционните обвинения към учителя в несправедливост и пристрастност, той честно си признава, че въпреки ученето в сюблимния момент просто не се е сетил, например, за имената на царете, за които са го питали, тогава просто похвалете желанието и старанието му. Не се притеснява и кажете, например: «Тройката не е краят на света, ще я поправиш», но въпреки това се гордея с твоята упоритост и постоянството ти при подготовката. Знам, че историята не ти е любимия предмет, затова още повече го оценявам. Това не може да не ти донесе полза в бъдеще. Гордея се с тебе.
Така, друг вид утвърждаващи думи, освен похвалите, са така наречените любовни думи. Разбира се, когато говорим за отношения родители-деца, не става въпрос за онези любовни думи, за които се сещате веднага, а за думи, изразяващи любов и привързаност. Знаете ли какъв огромен брой родители, особено бащи, нито веднъж не са казали на децата си: «Обичам те». Може би вашите родители също са били в тази категория, скъпи приятели. Всъщност, като се замисля, по-старите поколения са смятали, че подобни интимности разглезват децата и умишлено са си спестявали такива думи. Сякаш дори днес тази инерция продължава. Признавам, аз също лично съм от децата, които почти не са чували това от родителите си. По-важното е да го осъзнаем на време и ние самите да не бъдем такива родители.
Разбира се, не е само обичам те. Всеки родител, който искрено желая да зарадва детето си с думи, ще намери свои изрази и начини да го направи. Красавица моя към вашата 13-годишна дъщеря, която не е съвсем сигурна дали е красива и страда от пъпки по челото, е истински балсам за самочувствието й. Разреши ми да те хвана под ръка, искам да се изфукам с такъв готин син. Това пък са думи на една майка към сина й и наистина биха го накарали да се почувства мъж, и то истински. Разбира се, нежните ласкави думи може да се насочат към конкретно качество на детето. Косата ти е станала страхотна, или оф, гръб си придобил стойка на пловец, или колко си хубава, като се засмееш. И така нататък, и така нататък. Повярвайте всички подобни думи, изречени в подходящия момент, с подходящ тон, са като вълшебство за изграждането на самоличността на вашето дете.
И още нещо, нека да допълним. Важно е да изричате такива думи и публично, пред цялото семейство или пред общност, която е важна за детето ви, с учениците му, например. Разбира се, в този случай трябва да внимавате много за мярката, защото едно дете може по-скоро да се засрами и разгневи, ако майка му нескопосано го похвали пред класа, например. Важно е, освен че сте му изказали похвалата си насаме, вечерта да я повторите пред цялото семейство. Искам всички да знаете колко се гордее с нашето момче за това, че и така нататък. Вече назовавате конкретно постъпката.
А може би всичко това ви се струва малко неестествено, скъпи приятели. Може би сте израснали в семейство, където не са се говорили нежни думи. Е, тогава за вас ще е по-трудно, но не невъзможно. Възможно е да приемете, че думите са важни за детето ви и да се помъчите да му ги дадете с цяло сърце. Ако го обичате истински, няма начин да не се научите. Ще се радваме, ако запишете мненията си в нашия профил във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Не сменяйте честотата, връщаме се само след малко.
Thank you.
Здравейте отново, аз съм Мира, до мен е Ради и днес си говорим за утвърждаващите думи като основен любовен език на тинейджерите.
Нека не забравиме обаче, че утвърждаващите думи са само един от петте езика на любовта, който е основен само за една част от тинейджерите. Но дори да не е основен, всеки млад човек има нужда от тези думи. Просто онези, за които той е основен, имат по-голяма нужда и липсата му би имала по-тежки последици върху тях. А как да разберете, че това е неговият основен език? Просто го слушайте внимателно за коментари от типа. Пък бащата на Еди кого си му каза, че е шампион, или защо не казваш нищо, когато ви е показало своя работа? Не ми казвай, че не мога. Браво, како, страшна си, обичам те. Подобни изрази ще ви покажат, че за вашия тинейджер е важно какво се казва и какво чува.
Кои са останалите четири езика на любовта? Как да разберем, че те са основни за нашето дете? Как да се научим да ги говорим? За всичко това днес, за съжаление, не остана време, но вие ни слушайте и следващата сряда по същото време, на същата честота. Поредицата «Да разберем съвременния тинейджер» продължава. Ще се радваме, ако и вие се включите с мнения, въпроси и изказвания.
А сега ви пожелаваме хубав ден. Не пропускайте останалите предавания на Радио Гласът на надеждата. До чуване от нас!